Бог саан зурай өзүн үчүн шатлык энди бул. Эгерде айтсак, анын турунда президент айтты, мэрда келип сүйлөдү. Шуңа күрө биз анын үчүн шатланабыз. Ну, лекин биз энди үзүлүш айттырайык. Ул бакча мында болорго калсын ал. Орто бир жерде Казандык шаарында Горький парк бакчасы кебек сондай бир бакча ясасак матур болор э. Анда хайвандарына шиттерек, шаар кыйындарак болса, ул энди биздин үчүн тагын да матурак болор. Чүнки биздин мында эчек ушундай сутка бою зур машиналар жүрөт, бир тавыш хайвандарга, бүлүбүзгө да тавыш, көңүлсүздүрөт мында.
Демек, сиз көңүлүңүз менен бакчадагы билгичтер һәм жетекчилик инде гомумән бакчаның теге башка шәһәрләрдәге кебек шиттерәк булуын телисез инде теге шәһәр үзәгендә түгел, ә шиттерәк булуын телисез.
Әйе, без Мәскәүнең шәһәрендә, Мәскәү шәһәре, Мәскәү зоопарк Мәскәүнең уртасында урнашкан. Анда 26 гектар. Но аларның да шәһәр читендә 100 гектарга якын үзләренең җире бар питомник. Алар анда хайваннарны үстерәләр, анда алар алыштыралар үзен зоопарклар белән. Саталар менә безнең инде зоопарк аларның кебек шәһәр уртасында урнашкан, һәм дә анда да шундый тавыш күп. Анда инде анда еще хуже дейсек та, в общем, анда күне буе, төне буе сиреналар, машиналар кычкыралар анда. Шуңа күрә менә Европа шәһәрләрендә без инде күп кенә йөреп чыгыйттык, Европа шәһәрләрен зоопаркларын карап, алар бары да шиттерәк урнашкан. Һәм дә аларның әдек шундай урман эчендә аларның бөтенесе дә. Безнең эшебезләр өчен, минем өчен дә без инде аны әйткәндә булдык, шәһәр кырыенда ул инде ярты сәгатьлек юл булса да, ул булсын кешеләр бары килә шәһәрендә. Ул инде әйтик шундай зур җир белән анда бездә моңынча булмаган дельфинарий ачсак, океанариум, дина парк, сафари парк, бүтүнсүн бирге бир жерде урнаштырсак, өзүнүн эки шундай даже аттракциону да болсо, ул энди мына Казан үчүн бик жакшы болот, туристтер артыр бирден бир. Бирме бир деп артырда шаңып турабыз анан билебиз, чүнки биздин Казан шаарында миллиондон артык туристтер официальный эмне боюнча келелер. Мындай эле тагын да артырлар биздин туристтер.
Алай да менә үзегез теге уйланасыздыр, караштырасыздыр инде. Кайсы якны күз алдында тотар идегез, мисал өчен, әгәр дә сайлау мөмкинлеге бирелсә?
Кайсы якны?
Нәкай тирән, Аккош күле буе якларынмы, яисән дә башка бер якнымы? Кайсы кай тирәдәрәк менә кулай булыр иде дип уйлыйсыз шәһәрдән читтә?
Безнең инде ул берничә вариант бар, әйтик. Аккош күле дә бер ул вариантның берсе инде, икенчесе Мирный березовый рощасында инде, анда да аның җире бар. Үченче вариант ул менә университетның үзенең бакчасы бар аның, ул Юшка трассасы кырыенда, Константиновка кырыендара ул бер зур гына бер 100-дән артык гектар җире бар анда. Шунда да бик яхшы булыр, чөнки анда шәһәр дә кырыендарак, и шәһәрдән читтәрәк, анда тавыш та аз. Урын да матур, аның тигезлек дә, тау да бар, күле дә бар, анда урман да бар. Шуңа менә шундый җирләр.
Ә менә үзегез сез әйттегез монда, менә Европада булган шәһәрләрдә без кайбер теге хайран гына зоопарклар белән танышкансыздыр дип аңлыйбыз инде. Бигрәк тә менә кайсы шәһәрнеке күңелегезгә хуш килде сезнең? Кайсы ягы белән һәм кайсы ягы белән?
Менә иң яны күп, менә без тыелны конференция Чехияда булдык. Чехияның 7 зоопаркын күрдек без, 7 шәһәрендә. Прага, Алахызның Пражский зоопарки. Мин Пражский зоопаркны артык штатманым, чөнки анда бүтән шәһәрдә Злин дигән зоопарк, Злин шәһәренең зоопаркы. Менә ул мин күңелен жатты. Анда инде матурлык, анда мең еллык имәннәр басып тора, чәчәкләр үсә, олы вольерлар, ни хайваннарга үзенең тропический нибараның оранжереи, санда хайваннар бәләкәй генә җирләр, маймыллар, кошлар хыренда җир. Аларның ишенә кирип, шулар арасында йөрисең, куркмыйча әкрен генә. Алар да куркмыйлар, син дә алардан куркмыйсың. Аны шундый аларның 80 гектар җирләре матур, аларның бакчалары да матур, аларның да күлләре дә матур, зур хайваннар да бар, күп шундый күңелгә шушы ятты мен кул иң зурысы.
Ә сез менә бу үзегезнең тәкъдимләрегезне фәнни яктан дәлилләп, теге үзегез беләсез бит инде хайваннарга танышлык кирәк, һәм аннан соң теге бер төрле мохит кирәк аларга, теге табигый мохит кирәклеген дәлилләп Татарстан президентына язырга исәпләмисезме? Яисә яздыгызмы инде?
Без язмадык аның турында. Без инде Өзебезнең руководствода бар, алар белән дә сөйләшеп, аларга да аңлатып, Илсурович та килгән, Илсуровичка әйттем, безнең бакчаны калдырсак, өзебезнең бәләкәй хайваннар белән дә, әйтик, тиеннәр, ниндидер куяннар, анда безнең бит инде күл бар, өзебезнең зоопарк, зообакча эчендә, анда акышларны калдырып, киңәйтсәк, менә әйтәм, Горки паркында ясадылар, матур бакча. Нашумын көрек, тагын үзенең ландшафтны бакчалар белән, дизайнер белән әгәр дә ясаса, кеше килер, кеше ял итәр монда.
Теге кичкенә генә шундый теге бер ял бакчасы рәвешендә калырга инде, әйме? Зур зур зоопарк читтә була инде.
Без аны әйтәбез, инде шундый яхшы эшләк, ул яхшы булыр. Ботанический сад безнең бит менә оранжерея монда тора.
Әйе.
Ул безнең памятник культуры Татарстанның. Анда оранжерейны ясасак, анда бит безнең 200 елга якын якын булган үсемлекләр үсәләр. Ул бер монда Европа җирлегендә андый үсемлекләр юк, бездә генә бар. Әйтик, пальмалар бар, менә шундый зур яшькә җиткән. Дон Фокс инде безнең шушы бит менә Карл Фокс основатель. Бездә 60 елда ул Казан университетының инде ачылган при Казанском университете. Карл Фокс шушы бакчаны ачкан инде менә. Нәрсә менә монда күчтеләр алар. Шундый йорт бар. Монда инде шундый бәләкәй хайваннар белән зур бакча калдырсак, шундый фонтаннар, инде балаларны именно гаилә килеп, үзенчә ял итеп, аның ашарына да бар, ял итеп торган площадкасы да бар, балалар бакчасы да, хайваннар да бар. Күне бу шундый ял итеп торган бер урын булса, ул бик шәп булыр.
Ә инде теге төп зообакча, теге зур хайваннар һәм гомумән төп байлык ансы инде шәһәр читендә һәм ниндер бер төрле табигать кочагында урманнар эчендә күрергә телисез инде.
Әйе. Ансы инде булса, әгәр дә шулай ясап чыкса, бу инде әйтәм бит мин аны кабатлыйм да, менә безнең гомерыбыздә булган юк. Дельфинарий, океанарий, бездә бер хайван булган яван. Ул бик кызык. Мин күрдем дельфинарийны, океанарийларны күрдем. Ул әйтик 12 метрлы акулалар йөзеп йөри, аларны күрдем мин. Ул аны әйтеп кенә аңлатышы тура, аны күрергә кирәк. Анысыннан да кеше кел киләчәк. Ул әйтим, динопаркларны күрдем, динозаврлар, кешедән зур, баста кычкыралар алар, иләләр куркып китәсең алардан үзеңдәре. Шундый күңелле. Сафари парк, мин булдым, прямо сафари паркта. Ул менә джиплардан кереп, урман ичендә йөрдек, шулай филле ахырга чыкты. Сафари түгел, ул Шри-Ланка национальный парк булган атала.
Фәнис әфәнде, менә әйтегез әле. Бүгенге көндә Казанга турист, бер генә туристтадыр, бәлки зоопаркны күрәм дигән максат белән килми һәм андый максатны куймый. Бүгенге көндә Казан зоопаркы теге туристлык оешмаларының күрсәтелә торган исемлегендә дә юк дип әйтергә була инде. Теге аны бик тәкъдим итмиләр инде, чөнки хәленә күрә торгандыр инде. Менә сез белгеч буларак ничек уйлыйсыз? Әгәр дә чыннан да бик яхшы зоопарк төзелә кала икән ул вакытта, Казанга бу туристлар килүне күпме, ничә процент арттырырга мөмкин? Әле бит ул теге килеп зоопарк карау гына түгел, ә менә Казан зоопаркын күрәм дип килүдә бүгенге көндә ул бит, әгәр дә аның пропагандасы яхшы булса, ул бит шулай ук үзенә күрә бер нәтиҗә бирәчәк.
Бу беләсеңме, сез дөрес әйтәсез, нәтиҗә булачак. Мин әйтәм, менә официальный данный буенча, әле күптән түгел туризм буенча, әле тыел әйтелә, 1,5 миллион турист килде дип, ул бөтенләй командировочныйда, жалы итүче, алар бөтенсен бергә чыктылар. Әгәр дә безнең яңа Казан шәһәрендә шушындый проект булып, аны бөтен дөньяга сөйли башласа, мин уйлыйм, мин бер-бер атыр туристлар, 1,5 миллион түгел, 2 миллион килер, 2,5 миллион да килер яның кешесе. Ул бит безнең Татарстанда без бердән бер зоопарк, зообакча, бердән бер. Якын тирә регионда Самарда, Белекей, ул бик матур туралары зоопарклары. Ижевский безнең якын менә, аларга, алар Ижевский зоопаркына елына 440 мең кеше килгән теге елына. Безнең теге елына 225 мең кеше килде. Менә уйлап карагыз, Ижевск һәм Казан шәһәре.
Чөнки ялгышмасам, Ижаудагы зообакчаны моннан бер 4-5-6 ел элек нык төзекләндереп, капиталь ремонтмы, яңа бакча ачтылар анда, яңа дизайн белән эшләнгән.
Аларның президент Волков елек, аларның эмблемалары да Волк, ну, буре. Аларның логотип, безнең бит Акбарс, безнең эмблема. Аларның буре. Президент үзе аларга яңа зоопарк 6 ел элек. Менә аларга 6 ел үзләр һәм инде ул проектны да безнең кешеләүче, үзебезнең сотрудниклар булышлар аларга проектны төзергә, аларга советлар бирделәр, бүтән белгәннәрен. Менә безнең кешеләрен дә булыштылар аларга төзергә. Һәм дә инде менә матур зоопарк диделәр. Булган юк монда сәнә?
Юк, мин рәсемнәрен генә күргәнем бар.
Рәсем бер төрле, менә барып кайтабыз мин сезгә, үзем дә әйтәм, барып кайтабыз. Минем Нижнекамскида иптәшләре бар, шунда йөрерләрне әйтәм, барыгыз, анда матурак. Безгә караганда, безгә дә килегез. Ну, алар килеп әйтәм, да, инде Ижевский, Ижевский, анда матурак, ди. Мен аны, үзем дә беләм матурак, мен дә ике тапкыр булдым.
Тагын бер соравым бар. Әгәр дә менә чыннан да җир бирелә кала икән шәһәр читендә, һәм менә бу үзәктәге шушы бакчаны төзекләндерергә мөмкинлек туа икән, ул вакытта сез ничегрәк уйлыйсыз менә белгеч буларак? Инде берничә проект булды Казаннан теге Аткинс ширкәтен җәлеп итеп тә рәвешендә бер проект эшләнде чит ил вәкилләре күзлегеннән карап, инде белгечләре күзлегеннән карап. Бу проектны кем эшләргә тиеш? Дөнья күләм билгеле. Шушындый ширкәтме яисә моны үзебезнең җирле белгечләрме?
Юк, безнең җирлешләрме? Анда талаплар юк, чөнки безнекләр зоопарк түгел, алар бөтен эштәге нюансларны белмиләр алар. Безнең әйтик, менә шундый, әгәр дә зоопарк төзергә уйласалар, чакыра кирәк европейский архитекторлар бар, бөтенесендә әле берне түгел, ул бер команда булырга тиеш, чөнки ул бик зур проект, ул анда бер кайчан да ашыгып эшләргә кирәк түгел. Бөтен шөрбенә тикле, кодагына тикле шупларга, күрсәтергә безнең белән бергә утырып, әйтәбез анда, безнең архитекторлар да утырсыннар, һәм дә инде килгән, чакырган, мин әйтәм, европейский архитекторлар кирәк, чөнки алар үзенчә, алар безнең архитектор, алар аны үзенчә уйлар. Эшләгән кеше ул аны эчтән белә бөтен. Мөһимен бөтен ничек эшләргә кирәк, аны нигә аның өчен строительләр бар, үзенчә эшләп куялар аны. Инде Ижевский зоопаркында да проблемалар булды аларның сөйгәндә. Талаша-талаша төзделәр, проектантлар бар, кайда мин үзләре эшләрләр, һәм инде нәхә проблема зоопаркның бар, аны Ижевскиң беренче проблемасы бар. Шуңа күрә команда булырга тиеш монда, бер зур команда, чакырырга кирәк европейский архитекторны, зоопаркларны төзегән без аларны беләбез, алар белән сөйләшкән булды инде, алар әйтә, пожалуйста, без киләбез, диләр. Алар әйтә, эшләргә ди, совет эшлибез, диләр. Чөнки анда, чыннан да, күп нюанс аны эшләгән кеше генә белә. Ул читтән караганда шушы булырга тиеш кебек кенә, аның эчендә әле тагын бер әйтик, бер клетканы сөрү өчен 100-дән артык техника безопасности бүлек тирәк кирәк. 100-дән артык пункт. Клетка шикелі ғана көніп тұрау. Шикілі кішіттік дегенде. Ханым, мұны жүзден артық пункт безопасы, техник безопасы шында ебір бар ғана.
Әлбәттә, сезнең хыялларыгыз теге тормышка ашса инде күркәм. Әммә ләкин менә бу теге Казан хакимияте без аларга инде җир бүлеп бирергә карар кылдык. Шушы бакчаларның җирләре 2 мәртәбә артачак һәм тимер юлның теге ягында тагын шуның кадәр җир булачак дип, шушының белән бу теге зур теләкне бикләп ябып куйсалар, ул очракта нәрсә?
Беләсеңме, бирсәләр, Без бит әйттем, мен алдан ук бирсәләр, без шуап бит булабыз. Безнең менә 7 гектар, безнең бүгенге көндә бик кысырын безгә. Без суга да, уңга да, ага да, артка да бара алмыйбыз. Әгәр дә инде юл аша җир булса, без аңа гына шатланачакбыз. Ләкин безнең уйлар бүтәнчә инде.
Азатлык радиосы.